Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Oikein mukavaa iltapäivää, arvon kuulijat. Nyt on aika tullut Kadia-lähetyksessä jättää hetkeksi esimerkiksi 80-luvun TV-sarjat taakse ja puhua tärkeimmistä asioista, nimittäin taiteesta, ja tänään kanssani taiteesta ja eräästä taiteilijasta Anna Mendietasta. Erityisesti kanssani on täällä studiossa puhumassa Mikko Oranen. Hei!
Hei, hei.
Sulla on titteli tuolta HAMista, se on, HAM on sun kotipesä, home base, ja nyt mun täytyy luntata tää sun titteli, koska tää ei varsinaisesti liity ihan suoraan Anna Mendietaan, mutta sun titteli on siis asiakaskokemuksen tiimiesihenkilö.
Joo, mä oon 3 vuotta siellä nyt vetänyt meidän asiakaskokemuksen tiimiä, eli vastaan museon niin kuin avoinnapitoon liittyvistä asioista.
Eli siitä, että porukka tietää, milloin tullaan ja minne tullaan.
Kyllä, muun muassa.
Mutta tänään puhutaan siis Anna Mendietasta, joka on silläkin, no hyvin monella tavalla varmasti ajankohtainen, mutta tuosta Tyttö, joka muuttui ruusupensaksi -näyttelystä löytyy 2 kappaletta Anna Mendietan teoksia. Ja sen takia, muun muassa sen takia me puhutaan Anna Mendietasta. Otetaan tähän ihan alkuun nyt ennen kuin jotenkin mä tässä alan turisemaan omia juttujani, niin vähän semmoinen Anna Mendietta ABC, Mikko Oranen, sä oot henkilö, joka tästä tietää ihanasti enemmän kuin ainakin minä, niin miten, millaisilla, jotenkin, miten Anna Mendiettaa voisi kuvata ja ehkä jotenkin mikä hänen niin kuin taustansa tässä vaikka nyt nykytaiteen historiassa on?
Joo, no mä itse asiassa kerron sen ekana, että mun oma suhteeni Anna Mendiettaan on hyvin henkilökohtainen, johtuen siitä, että mä oon 28 vuotta nyt ollut HAMissa töissä ja suurimman osan siitä niin tehnyt meidän vaihtuvia näyttelyitä ja meidän näitä kansainvälisiä näyttelyitä. Ja vuonna 1996 meillä oli Helsingin taidemuseolla Meilahdessa niin iso Anna Mendietan yksityisnäyttely. Ja mä olin silloin sivarina tekemässä mun sivaria siellä museolla. Ja se oli mulle niin mahtava kokemus, kun mä pääsin tätä näyttelyä tekemään, että mä päätin kotimaisen kirjallisuuden opintojen lisäksi niin lukea myös taidehissaa ja jäin museolle töihin. Ja siellä nyt ollaan. Eli 3 vuotta on nyt tosiaan vetänyt sitä asiakaspalvelutiimiä, mutta on näyttelyamanuenssina ollut suurimman osan aikaa. Mutta sä kysyit Anna Mendietasta, niin, etkä niin minusta. Anna Mendietta on järisyttävä taiteilija. Hän syntyi vuonna 1948 Kuubassa. Ja Kuubassa oli näinä vuosikymmeninä meneillään aika paljon kaikenlaista. Ja 60-luvun alussa niin siellä oli tämmöinen kuin operaatio Peter Pan. Ja sen tarkoituksena oli pelastaa kuubalaislapsia kommunismilta ja lennättää heitä jenkkeihin. Ja Anna Mendietta noin 12-vuotiaana tuli sisarensa Raquel Mendiettan kanssa niin jenkkeihin tämän ohjelman kautta. Eli aika hurja lapsuus jo tavallaan, eli eroon omasta perheestään ja niin kuin sijoitusperheeseen jenkkeihin. Ja sitten hänen taiteellinen uransa, hän opiskeli Iovan yliopistossa ja ennen kaikkea se oli 70-lukua ja 80-luvun alkua, ennen kuin hän sitten traagisesti vuonna 1985 kuoli, niin hänen tavallaan taiteellinen uransa oli noin reilu 15 vuotta.
Eli aika lyhyt kuitenkin.
Niin, kyllä, joo. Sinällään lyhyt, ja hän oli 37-vuotias kuollessaan, eli myöskin aika nuorena kuoli.
Aivan, totta.
Mutta Mendietan taiteen ydin on, niin kuin sä tuossa jo itsekin vähän viittasit, niin on niin kuin kehollisuudessa ja niin kuin naisen ruumiissa. Eli voisi sanoa, että kaikki mitä hän teki, niin oli tavallaan yhteyttä maan kanssa, oman kehon kanssa. Ne oli performansseja, ne oli maataideteoksia. Ja se, mitä tavallaan meillä on nyt jäljellä, mitä me nyt puhutaan niistä teoksina, niin on kaitafilmejä ja valokuvia. Eli tavallaan hänen suurin osa niin kuin tuotantoaan, joka on dokumentoitu, niin on tosiaan ollut dokumenttia näistä niin kuin performansseista ja näistä maataideteoksista. Ja niin siellä Meilahden näyttelyssäkin niin oli esillä, just näitä valokuvia. Sitten siellä oli pari rekonstruktiota, jotka tämä Raquel Mendietanan sisko teki, eli tavallaan niin kuin toisintipari semmoista maataideteosta, mitä Ana oli aikanaan tehnyt. Ja sitten siellä oli kaksikin erilaista koostetta näistä performance-videoista, eli niistä oli tehty sitten silloin Kaita-filmiltä editoitu VHS-nauhalle ja esitettiin sitten niitä. Ja ne on hyvin kans semmosia vahvoja ja vaikuttavia. Osassa Ana Mendieta on itse mukana ja itse hyvinkin vahvasti on niin kuin hahmona siinä. Ja sitten osa on vaan, että hän on kuvannut sitä maataideteosta, jota hän on tehnyt ja joka mahdollisesti elää ja muuttuu veden tai tulen tai jonkun muun elementin myötä.
Toi maataide siis tarkoittaa, että ikään kuin taideteos on paikka sidonnainen, se tehdään ikään kuin tavallaan, miten mä nyt sanoisin, maan elementtejä käyttäen, eli siis kivi, hiekka, mitä Joo. nyt tavallaan luonnosta löytyykin. Näin yritin tässä nyt jotenkin sönköttää, miten se maataide voisi määritellä, mutta jotenkin näin.
Joo, just näin, ja maataidehan on niin kuin sitä on hyvin monenlaista ja se niin kuin voi olla hyvinkin hienovarasta vaan niin kuin jonkunlaista luonnon maaperän muokkausta tai sitten se voi olla hyvinkin vahvaa interventiota siihen maahan ja siihen maaperään. Mutta Ana Mendietalla se oli ennen kaikkea tätä niin kuin naisen hahmon, naisen siluetin muodon niin kuin käyttämistä ja tekemistä maahan ja sen niin kuin elämistä ja muuttumista siinä.
Miten työskentelikö Ana Mendieta siis lähinnä Yhdysvalloissa vai palasko hän sitten Kuubaan jossain vaiheessa?
Hän kävi Kuubassa vierailulla 80 ja 81 vuosina ja hän teki sinne tämmöiset kallioveistokset, valokuvaetsauksia on niistä nyt jäljellä ja nehän on tehnyt sinne Kuubaan, mutta muuten hänen tuotantonsa on sitten tehty USA:ssa.
Jotenkin voisin kuvitella, että tähän Peter Pan-operaation, eli siihen, että ikään kuin väkivalloin viedään perheen luota, että siihen voisi liittyä joku aika suurikin trauma siihen omaan kotimaahan tai ehkä just niin kuin maahan.
Kyllä varmasti ja niin kuin tämän maataiteen ja niin kuin naisen kehollisuuden lisäksi, niin hänellä oli hyvin keskeinen niin kuin identiteetin teema taiteessa. Eli hyvin paljon tutkaili just sitä, että mistä hän on peräisin. Kuubassa on tämmöinen Santeria-uskonto, joka tulee sieltä afrikkalaisten niin kuin alun perin tuomana. Ja tämä Santeria oli myös hyvin läheinen Ana Mendietalle, eli hänen muutamissa performansseissaan, niin ne on oikeastaan tämmöisiä vähän niin kuin santeria-rituaaleja.
Millaisia ne on?
No yksi on esimerkiksi semmoinen, jossa hän kuvaa itseään. Hän on siinä galleriatilassa ymmärtääkseni. Hän katkaisee elävän kanan kaulan ja sitten pitää sitä käsissään, kun se veri roiskuaa siitä hänen ja sen galleriatilan päälle.
Okay.
Teos, joka nykypäivänä olisi varmaan vähän kyseenalainen ainakin täällä meillä, mutta muun muassa tämmöinen.
Niin, tällaiset elementit, niin kuin veri ja maa ja jotenkin aika tällaisia, miten mä nyt sanoisin, tekee mieli sanoa tämmöisiä primäärielementtejä, mutta jollain tavalla aika semmoisia niin kuin primitiivisiä ihmisenä olemiseen tai jotenkin ihmisen ja luonnon jotenkin tällaisiin perusasioihin liittyviä
Kyllä.
elementtejä.
Ne on hyvin niin kuin voimakkaita. Hänellä on esimerkiksi sellainen performance-taltiointi, jossa hän on luonnossa häntä kuvataan niin kuin peilin kautta. Eli se hänen hahmo näkyy peilistä ja hänellä on jonkunlainen niin kuin tämmöinen juttu vatsassa, että siellä on niin kuin höyheniä. Mä en tiedä, miten se on tehty, mutta näin. Ja sitten hän viiltää veitsellä auki niin kuin sitä vatsaansa ja sieltä alkaa pursuta näitä höyheniä.
Okei. Okay.
Eli ne on kyllä, kun niitä katsoo, niin ne on hurjia videoita ja performansseja ollut. Mutta sehän tässä on myös hirveän jännää, että ymmärtääkseni niissä ei silloin oikeastaan ollut katselijoita, vaan että hän on tehnyt ne niinku tavallaan itselleen ja taltioinut ne. Et mun ymmärtääkseni niin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten just tämä galleriatilassa on ollut teos, mutta muuten niin... Ne on vaan tehty niin kuin tavallaan hänelle ja taiteelle.
Miten Anna Mendi, että silloin 70-80-luvulla, jolloin hän taidetta teki aktiivisesti, niin miten hänet tavallaan otettiin vastaan, millainen hänen asemansa oli? Voisin kuvitella ainakin, että näin niin naistaiteilijana, niin tietysti vielä silloin varmasti hyvinkin saattoi asema olla tietynlainen siinä suuren miesnerotaiteilijan rinnalla, mutta millainen se silloin oli?
Joo, no kyllähän se liittyy ilman muuta siihen aikaan, että vasta niin kuin naistaiteilijat ja feministinen taide niin kuin teki tuloaan hyvin vahvasti. Ja niin kuin Anna Mendi, että oli siinä niin kuin genressä, niin ymmärtääkseni kyllä hyvinkin tiedetty ja tunnettu, mutta se oli sitten itsessään marginaalinen genre siellä niin kuin Yhdysvalloissakin taidemaailmassa. Ja varmaan sitten tähän loi sen oman jännitteensä, että hänen miehensä oli Carl André, joka oli minimalistitaiteilija, kuvaveistäjä, erittäin kuuluisa ja hyvin tavallaan tämmöinen niin kuin maskuliinisen taiteen tekijä. Heidän niin kuin liittonsa oli nähtävästi hyvinkin myrskyisä ja itse asiassa tämä hänen kuolemansa vuonna 1985 tapahtui niin, että hän tippui tai Carl André tiputti hänet 32. kerroksesta heidän New Yorkin asunnostaan katuun ja hän kuoli siihen. Ja Carl Andréta syytettiin tästä murhasta, mutta hän sai vapauttavan tuomion. Ja itse asiassa Carl André kuoli nyt ihan alkuvuodesta, eli sinälläänkin aika ajankohtainen.
Niin, siis Anna Mendiettaan liittyy tällainen ikään kuin hänen taiteeseensa millään tavalla liittymätön ikään kuin skandaali, eli juuri tämä hänen traaginen kuolemansa. Ja muistan jostain taidehistorian luennolta itsekin, että tätä puhuttiin semmoisen niin kuin 50 vuoden niin kuin skandaalina, että joka kerta kun Carl Andrella oli jossain näyttelytaikoteos esillä, niin aina siellä oli mielenosoittajat paikalla tai vähintään joku ihminen, joka tuli muistuttamaan, että hei Anna Mendietta, että ei unohdeta häntä. Tai ainakin sitä, että hänen kuolemaansa liittyi epäselviä olosuhteita.
Kyllä se on varmaan niin kuin ollut mukana Carl Andrénkin elämässä sitten ihan täysin. Ja siitä on kirjoitettu aikanaan tämmöinen Naked by the Window-kirja. Ja sä just tuossa mainitsit äsken ennen lähetystä, että sä oot kuullut, että tässä on nyt elokuva tekeillä.
Joo.
Ja saattaa hyvinkin liittyä esimerkiksi siihen, että Carl André on nyt kuollut, koska olisi varmaan ollut ehkä aika hankalaa sitten se elokuvaprosessin tekeminen hänen vielä eläessään.
Joo, me tuossa ennen haastattelua puhuttiin vähän siitä, että mistä ihmeestä se mahtaa johtua, että Anna Mendietta, vaikka hänen kuolemastaan on kulunut jo kauan aikaa, että miten aina vaan sekä hänen taiteensa tuntuu ajankohtaiselta, mutta myös, että jollain tavalla hän on aina jossain myöskin uutisotsikoissa, niin googlasin tuossa ennen lähetystä, että mikä mahtaa olla viimeinen jotenkin tämmöinen vähän isompi uutinen liittyen Anna Mendiettaan, niin se oli juuri uutinen, jossa hänen perikuntansa kertoi tästä elokuvahankkeesta ja siitä, että heillä oli vähän huolia siitä, että miten tämä Anna Mendiettaan kuolemaan liittyvä tarina oikein kerrotaan, koska se tosiaan toi elokuvahanke, joka on ilmeisesti vasta aika alkuvaiheessa, mutta se perustuu juuri tuohon Daniel Katzin kirjaan, Naked by the Window, ja en ole itse kirjaa lukenut, mutta perikunta oli joka tapauksessa huolissaan, mutta siis niin, että ei tästä varmaan kauaakaan kulu, kun me saadaan, tai siis toivottavasti saadaan Anna Mendiettasta elokuva tuonne teattereihin. En tiedä, kuka Anna Mendietta voisi esittää, mutta joo, no se ei onneksi ole Mikko Orasen eikä minun päätettävissä. Aina voi esittää toiveita, mutta me ei siihen voida vaikuttaa. Mutta Mikko, kerro, mistä syystä esimerkiksi nyt kun mä sanon, että Anna Mendietan taide tuntuu aina ajankohtaiselta, niin miksi se on niin? Mistä syystä sä ajattelet, että aina niistä teoksista löytyy jotain?
Kyllä se liittyy varmasti just siihen ruumiillisuuteen ja niin kuin naisen kehoon. Ja taiteilijan kun tekee vahvasti työtään ja teoksiaan niin kuin sen oman ruumiin, oman kehon, oman persoonan kautta, niin kyllähän se on semmoinen tekijä. Se on hyvin intiimi. Nämä teokset on intiimiosiossa tässä meidän näyttelyssä ja se on myöskin hyvin semmoinen niin kuin koskettava omakohtainen aina, että siihen pystyy helposti samaistumaan ja niin kuin löytämään niin kuin aina uudet sukupolvet niin kuin kiinnekohtia.
sanoit, että tuossa, että teillä on esillä, niin siis se näyttely, jossa kaksi kappaletta Anamendietan teoksia nyt on, niin se on Tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi. Minkälaiset teokset tai mitkä teokset siellä nähdään?
Joo, siellä on teoksia, jotka me ostettiin silloin vuonna 1996 meidän kokoelmiin. Eli me ollaan ostettu aina silloin tällä meidän näistä kansainvälistäkin näyttelyistä teoksia. Ja siellä on tosiaan kahta teossarjaa. Siellä on tämmöinen kolmiosainen valokuvasarja, kun On Giving Life, eli elämän antamisesta. Siinä on nyt yksi valokuva esillä ja sitten kesken näyttelyyn se vaihdetaan toiseen, koska valokuvat on herkkiä valolle, niin niitä pitää vaihtaa. Ja sitten me ostettiin tämmöinen 12-osainen Meksikon siluettateokset valokuvasarja, joissa on just näitä keholla niin kuin sinne Meksikon luontoon tehtyjä erilaisia tulia, veriä ja väriä ja muu siluetteja. Ja niistä on muistaakseni nyt kolme esillä ja ne vaihdetaan sitten toiseen kolmeen kanssa näyttelyn puolivälissä.
Onko toi siluettasarja, siis mä itse muistan, että on joskus taidekouluaikoina tehnyt ja myöskin sit nyt joillain kursseilla, mitä itse on opettanut, niin mä oon tehnyt tämmöisiä siluettastehtäviä. Niin onko tämä just se sarja, josta nämä tämmöiset ikään kuin omakuva luonnossa tai omakuva jotenkin ikään kuin maataiteen keinoin tehtynä, niin on jotenkin saanut alkunsa, koska tämä muistenta on siis tosi suosittu harjoitus, jota usein taidekouluissa tehdään.
Kyllä, ja tosiaan Anamendietalla niin oli iso määrä näitä siluettataltiointeja ja teoksia. Meksikon siluettateokset, Iovan siluettateokset, sitten hirveä määrä ihan niin kuin yksittäisiä siluettateoksia. Eli se oli hänen yksi niin kuin hyvin tämmöinen arkkityyppinen teoksensa.
Oliko ne omakuvia?
Kyllä, mä niitä sanoisin myös omakuviksi, koska hän omalla kehollaan ne usein teki tai sitten piirsi oman kehonsa muodon sinne maaperään tai teki sen juuri ruudilla tai jollain niin kuin aineella. Ja niihin usein vielä liittyy tosiaan, niin kuin mä sanoinkin, niin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin transformaatio ja muodonmuutos, että kyllä mun mielestä ne oli hyvinkin vahvasti omakuvia.
Joudun valitettavasti katsomaan kelloa. Siis mun mielestä me ollaan vasta päästy alkuun tässä Anamendietta-asioissa, mutta tähän kohtaan siis tiukka mainostus siitä, että pari kappaletta Anamendietan teoksia siis tälläkin hetkellä tuolla Hamissa esillä. Ja kun katson uudestaan kelloa, niin kyllä näyttely on auki, eli sinne voi siis mennä. Ja Tyttö, joka muuttui ruusupensaaksi, on näyttely, jossa niitä voi nähdä. Onko Anamendietan teoksia tällä hetkellä ei varmaan ainakaan Suomessa ole esillä muualla, vai onko?
Ei Suomessa ymmärtääkseni ole, ja mä googlasin tällaisen tiedon, että Espanjassa Leon-nimisessä kaupungissa niin on nykytaiteen museossa parhaillaan menossa iso Anamendietan näyttely aina tuonne 19. toukokuuta asti, eli jos joku on menossa Leon-nimiseen kaupunkiin Espanjaan, niin näkee paljon Anamendietan teoksia.
Hei Mikko Oranen, kiitos, että ehdit hetkeksi vähän avaamaan. Ehkä tämä oli tavallaan ihan hyvä, että me nyt ei tässä 3 tuntia turistu, koska sitten kuulijalle jää tarpeeksi kysymyksiä, joihin voi mennä etsimään vaikkapa vastauksia ja fiiliksiä vaikka tuolta Hamista, joka tälläkin hetkellä on auki. Kiitos Mikko, ja täytyypä itse asiassa mennä taas tarkistelemaan noita Anamendietan teoksia itsekin.
Kiva, kiitos paljon.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.